Koncertā Rīgas Kristīgās vidusskolas 2., 4. un 5. 11. klašu koru izpildījumā skanēs tradicionālas un iemīļotas Ziemassvētku gan pašmāju, gan ārvalstu komponistu dziesmas. Koncertu kuplinās arī Latvijas Republikas Zemesardes orķestra metālpūšamo instrumentu kvintets Anda Kareļa vadībā, kā arī Bauskas novada jauktais koris Kamarde. Rīgas Kristīgā vidusskola aicina vecākus, bērnus un visus koncertu apmeklētājus sarūpēt un atnest kādu dāvaniņu, ar kuru iepriecināt sociālā aprūpes centra iemītniekus Ziemassvētkos. Netiek lūgts ziedot skaidru naudu, bet tieši kādu praktisku dāvaniņu, vai tā būtu šalle, cimdi, varbūt tā ir kāda skaista svece, lai Ziemassvētkos būtu arī sociālā aprūpes centra iemītniekiem priecīgāks prāts.